Диалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович. І сьогодні ми зробимо таке віртуальне подорожжя в один з пригажіших країв нашої країни. Це Пінський край, чаровна казка Полесся. От про чаровну казку Полесся, ми сьогодні і будемо говорити зі старшинею Пінського відділення Білоруського громадського об'єднання екскурсоводів і гідів-перекладчиків, лауреатом багатьох конкурсів Тетяною Хвагіною. Тетяна Аркадівна, вітаю вас, добрий день.
Добрий день.
Ну, ось правда, Тетяна Аркадівна, що ось у Пінську вітаються завжди так. По-перше, я з Пінська.
Ну, это не привітання у самим Пінську. Зараз, правда, пішла мода у нас хліб. Я з Пінська, їде автобус, я з Пінська. У нас гэтый бренд розкручується. А гэта був така риса пінчуков, які трапляли, куди тільки не трапять, правда, і в Америку, і в Канаду, і в Австралію. І об гэтым писали шмат які письменники, этнографи, що гэта такий ганаровий народ, що калі вітацца, дык яшчэ ён загінає свой палец, як бы пачынае лічыць, нагу наперад выставляе, калі ёсць барада, то і барада ідзе ўверх, то нос, і кажа, па-першае, я з Пінска. Ось так. І это, ведаеце, як такія патрыоты сваёй малой радзімы і захаплення Пінскам. А калі прадоўжыць гэтую тэму, то я скажу, што, напрыклад, Ляскоў, Мікалай Ляскоў, прыехаў да нас у 1862 годзе. Ён адзначае, што вы не клішце яго ні палякам, ні маларосам і нават чалавекам не завіце, бо чалавек – это прыслуга, правда? Некі там, можа, это самае…
Ну так, у трактирах казалі, чалавек.
Сюды, да. Да, пару піва. Ось, не є, ён каже, я пінчук. І ці некаторые пінчук. Все, і он настоює, що я такий вольний чоловік. Я господар гэтых болот, гэтых обшаров необсяжних. Що ви тут мене клічаце чоловіком? Ось так.
Тетяна Аркадьевна, а коли ви у перший раз могли сказати, по-перше, я з Пінська?
Я не ведаю, ці я маю на гэта права, тому што я барнавічанка. В 86-м годзе я прыехала, была пераведзена дырэктарам Пінскага бюро падарожжаў і экскурсій. А першы раз я пра гэта напісала ў 2007 годзе, выйшла кніга «Пінск і яго ваколіцы». Я шукала, з чаго пачаць, перабрала шмат розных цытат, і Караткевіча, «Пінск – горад з вялікай літары», і там і пра палескі Ліверпуль, а не это не Ліверпуль, гэта літоўская Москва, Ліскоў піша. Мне нішто не падыходзіла, і нарэшце я трапіла вось на ўспамін пра гэтага пінчука. Я напісала, яно, ведаеце, я не заўважылі, кніга спадабалася, а сам гэты факт я абышлі міма. Ну я ж такі ўпарты чалавек. Таму я праз некалькі гадоў я падала прапанову старшыні выканкама, што чаму у нас у Пінску розныя скульптуры, такія стаяць і драўляныя, і з розных іншых матэрыялаў, а яны не звязаны з пінскай гісторыяй. Чаму б нам не адзначыць такі факт? Факт, што ў нас вось так пра пінчукоў казалі. Ну і учапіліся за гэтую тэму, і знайшліся спонсары, і пінчук зараз стаіць на пачатку вуліцы Леніна. Гэта была вуліца, мела шмат назваў, яна была Вялікай Спаскай, Вялікай Францішканскай, вуліцай Вялікай Кіевскай, вуліцай Касцюшкі, і ўжо зараз трывала, яна з'яўляецца вуліцай Леніна. Дык вось стаіць наш пінчук, і палец у яго загнуты, і барада, і нага.
Ён говорить, я з Пінска.
Да, я з Пінска. І ўжо можна такі вось бренд убачыць. Я ж кажу, што нават хлеб выходзіць пад тытулам «Я з Пінска» і прыходзіць у магазин, у краму, і пытаюць, а хлеб з Пінска ёсць? І хоць стаяць цэлыя паліцы хлеба, кажуць, не, яшчэ не завязлі, таму што ўжо людзі нават яго палюбілі, бо там кажуць, там можа ці мёд ёсць у тым, ці проста сам гонар такім гэтым На презенты купляюць гэты хлеб. Бачыце, як добра пайшло.
Ну вось, а вы ведаеце, канешне, калі гаварыць пра ўсе вашы кнігі, пра ўсе вашы званні, пра ўсе вашы экскурсіі, мы будзем гаварыць, канешне, пра гэта падчас нашай праграмы, але я хачу сказаць, што інфармацыйны, як кажуць, повод нашай сустрэчы яшчэ ў тым, што толькі што выйшла кніга ў вас. Выйшла кніга ў вас, якая называецца «Пінск. Палескія легенды», так?
«Палеская легенда».
«Палеская легенда».
Да, гэта другое выданне, пашыранае, дапоўненае, вось такое прыгожае. Так, толькі-толькі пінскі магазін «Полымя» і іншыя кнігарні нашы атрымалі гэту кнігу. Як вярнуся дадому, ўжо буду ведаць, што кажуць пінчукі пра кнігу.
Ну што ж, я віншую вас выхадам кнігі. А ўвогуле, скажыце, якія самыя дарагія, можа быць, самыя памятныя вашы працы, вашы кнігі, якія, ну, выходзілі ў нашых выдавецтвах і якія карыстаюцца попытам у людзей?
Ну, першая кніга, заўсёды ж, это першая дзіцятка, ведаеце, это ж вялікая радасць. Нават той фотамастах, які разам са мной працаваў, ён сказаў, што будзе спаць з гэтай кнігай. Не, я баялася яе раскрыць, таму што, можа быць, якая-небудзь памылка, можа быць, што-то не так выйшла. Гэта кніга «Пінск. Чароўная казка Палесся». І адразу таксама гэта як брэнд стала, наш горад не абы-які, а «Чароўная казка Палесся». Ну, яна першая. Яна, можа, не зусім дасканалая, але першая яе разбіралі вельмі добра. Калі была прэзентацыя, выдавецтва прыехала, там цэлым саставам сваім здзіўляліся. Людзі, звычайныя людзі, прыйшлі на прэзентацыю, па тры, па пяць кніг бяруць. Куды? У Амерыку, в Австралію, у Южную Афрыку, у Польшу, у Расію, у розныя куткі, дзе жывуць якія-небудзь сваякі ці знаёмыя, каб пахваліцца. Які ж у нас прыгожы Пінск. Это першае. А з такіх маіх любімых, я скажу вам, вельмі я люблю кнігу другую. Гэта была кніга «Палесся ад Буга да Убарці». Вялікую працу зрабіў па гэтай кнізе Сергей Плыткевіч. Мы аб'ехалі з ім вельмі шмат, ён рабіў фотаздымкі, я назапашвала матэрыял, і яна мне дарагая тым, што мы паднялі вось такі пласт. Мы прайшлі ад Брэста, прайшлі да нацыянальнага парка Прыпяцкі па Палессі. І амаль кожную цікавую мясцінку апісалі, фотаздымак змясцілі, і я бачыла, як гэта кніга, ведаце, яна стала як такая геаграфічная, гісторыя геаграфія Палесія адлюстравана ў ёй. Я яе вельмі люблю, і яшчэ люблю яе праз такую рэакцыю дзяцей. Мая дачка вучылася ў школе ў малодшых класах, прыйшлі дзеці, і кніга з'явілася, і я кажу: «Даша, вось я табе гэту прысвячаю гэтую кніжку». Селі глядзець, і калі дайшлі да фотаздымка, дзе ваўчок п'е ваду, это ў нацпаркі Прыпяцкім яго заснялі, і яны ўсе пагладзілі рукою гэтага ваўчка, сказалі: «Ваўчок п'е вадзічку». І так, з такім замілаваннем я падумала, ўжо я не здарма гэтым занялася, вось гэтай справай.
Ну што ж, я хачу сказаць, што вось, напэўна, невялікі сакрэт адкрыю, што я запрасіў вас таксама на праграму «Суразмоўцы», і вось на тэлебачанні ў маёй праграме мы пакажам гэтыя кнігі і больш падрабязна пра іх раскажам. А зараз вот, напэўна, для нашых слухачоў, для нашых радыёглядачоў таксама, таму што мы таксама зараз паказваем нашу гутарку, яе можна ўбачыць, можна знайсці на сайце, можна знайсці ў Ютубе, можна знайсці ў Фейсбуку на сторонцы канала «Культура». Я хацеў бы, каб вот вы расказалі крыху пра экскурсіі вашы, пра тыя падарожжы, пра тыя маршруты, якія вось полюбіліся многім, каторыя пабывалі ў Пінску. І я хачу сказаць, вот мы папярэдне гаварылі, што ўвогуле адкуль пачаўся вось такі экскурсійны рух ў Пінску. Таму што, ну, скажам, у ранейшыя гады, калі гадоў 20-30 таму назад, то, ў прынцыпе, ну, мясцовы турызм, унутры беларускі турызм быў не так развіты.
Ну, у некаторых мясцінах быў развіты, такіх традыцыйных цэнтрах. А Палесе, бачыце, нават нашы жыхары Мінска, нашы фірмы мінскія казалі, шкада, што Пінск далёка ад Мінска, 300 кіламетраў. І таму да нас у савецкія часы ні адна, ні з аднаго горада Беларусі турысты не заязджалі. Толькі калі да мяне ў госці мае баранавічане. Гэта было вельмі крыўдна. І Пінск савецкі, ён заставаўся такім горадам транзітным. Вось пераначавалі і паехалі з Мінска ў Брэст, з Брэста ў Мінск, праз Пінск.
Ну, а цяпер?
А цяпер едуць дзеля Пінска, для такога Пінск пабачыць. І яшчэ вакол нас выраслі, як з-пад зямлі, сядзібы, старажытныя паркі, зацвілі тюльпанавыя палі, з'яўляюцца ўсё этнаграфічныя музеі, адзін лепшы за другога, Моталь, Бездзеж, Гарадная, Церабличы. Так што тут ёсць на што падзівіцца. І таму, калі раней, калі я была вось дырэктарам, маё была першая праблема, Пінск нацягвае толькі на адзін дзень прабывання. Экскурсія па горадзе, больш ваенна-гістарычная, чым такая архітэктурна-гістарычная, музей, сціплы музей. Ну і калі працоўны дзень, то яшчэ можна дадаць якую-небудзь производственную, вытворчую экскурсію. А калі лета, то яшчэ і прагулка на цеплаходзе. І ўсё, і немагчыма было зрабіць ніякі прарыв, як ні круці, нічога таго, што зараз маем, мы не было. Вось Пінск, у Пінск мы падымалі гэтую экскурсіонную працу, я бачыла, што не прабіцца, што ўжо нікому не трэба. І быў юбілей 900 год Пінска. Я в одну дзвер зайду, у другую, лезу в акно, у фортку, як толькі магу. І кажу, дазвольце нам афіцыйна, мы будзем гэта рабіць бясплатна, але дазвольце афіцыйна арганізаваць курсы экскурсаводаў. Прышлі розныя людзі з рознымі поглядамі, з рознымі, старалася, каб была беларускамоўная катэгорыя, можа, хто замежныя мовы ведае. Сабралася такая групка, мы з імі не толькі, я іх вучыла, але мы ў той час зрабілі каля 10 відаў экскурсій па Пінску. Некаторыя пратрымаліся пару год і сышлі, некаторыя удасканаліліся, выліліся ў такія цэлыя цыклы экскурсійныя, таму што трэба патрапіць на любы густ і на беларуса, і на замежнага госця, і на дарослых, і на зусім юных, і на тых, хто ехалі ў Пінск проста бавіць час, а раптам ты да іх з сур'ёзным некімі разважаннямі. Вось і зараз можна сказаць, што ў Пінску больш 10 розных экскурсій, а ў мяне яшчэ ёсць свае аўтарскія. Магу, хоць трэба быць сціплай, але я хачу пахваліцца, а вы ўжо як сабе хочаце. Мы яшчэ зараз праводзім кожнае лета бясплатныя экскурсіі. Мы рабілі раней адзін дзень бясплатных экскурсій, потым два, а апошнім разам мы зрабілі 4. І людзі нашы, пінчукі, яны прыходзілі, некаторыя стараліся, мы так ужо іх ставім, каб маглі да кожнага экскурсавода папасць. І я выставляла свае аўтарскія экскурсіі. Адна экскурсія называлася так: «Архітэктурны этюд на фоне Пінска». Другая называлася, гэта было як адсылка да палескага Єрусаліма, як прывітанне з палескага Єрусаліма. Ну, і я сабе іду, голас у мне не надта громкі, я іду праводзіць экскурсію, ведаю, што прыходзіць 40 чалавек, 50, нічога, можна вытрымаць. Але калі я бачу на палац, наш палац культуры, на плошчы, і стаіць натоўп людзей, я думаю, на канцэрт прыйшлі, як бы хоць мне сваіх злапаць. І когда я кажу, экскурсавод на месцы, вітаю вас, весь гэты натоўп ідзе за мною. Я думаю, людзі добрыя, у горадзе свята, стаяць рамеснікі, мы ж там не пройдзем, як жа ж мне ісці, якімі мне куточкамі там рухацца. І ведаеце, хоць экскурсія, наверное, была 4-5 гадзін, большасць дайшла да канца. А на другі дзень прыйшла, быў палескі Іерусалім, і зноў прыйшлі людзі, якія дачынення не маюць да такога яўрэйскага жыцця, не маў іх, можа, уласных успамінаў. Яны прыйшлі, і такія былі шчаслівыя, што мы дайшлі да сінагогі, нават у сінагогу зайшлі. Вот, яны проста там ашалелі ад таго, ад перажыванняў сваіх, ад эмоцый. Для чаго павінна экскурсія існаваць? Калісьці гаварылі, што яна мае такое выхаванне гэта, патрыятычныя пачуцці, там эстэтычнае выхаванне, экалагічнае, усякае іншае. Але на самой справе турызм рухае жаданне чалавека атрымаць эмоцыі. Просто адзін ад пляшкі, чаркі, скваркі атрымлівае эмоцыі, другі ад некага экстрыму, а трэці ад таго, што ён даведаўся тое, што ні ў адной кніжцы не прачытаеш, і пабачыў на ўласныя вочы.
Дякую великий. Я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що Тетяна Аркадівна Хвагіна сьогодні краєзнавця, старшиня Пінського відділення Білоруського громадського об'єднання екскурсоводів і гідів-перекладчиків, лауреат багатьох конкурсів. І мені хотілося б от, ну, некілька слов літерально, тому що я розумію, що коли ви ведете екскурсії по Пінську, це ж справді театр цілий, це справді ціле таке представлення, і много можна розказати. А все-таки, ну, пару слов літерально, які самі найбільш цікаві видатності Пінська, куди, може бути, поїдуть наші слухачі, так, послухавши нашу програму?
Ну, у нас є, по-перше, є 5 помніків архітектури, які так вилучаються з агульної архітектурної панорами Пінська. Самий старий будинок – це наш колегіум, колегіум єзуїтів. У моїм льосі туристичним він відіграв таку роль. Коли мене запросили у Пінськ, я спитала, ці колегіум стоїть на площі, то я поїду, а як нема колегіума, то вже живіть без мене. Зараз там музей Білоруського Полесія і займає 2 поверхи, але вже і третій буде займати, поширається експозиція. Ось, ну, будинок, що сказати? Можна сказати словами Короткевича, коли він там відпочивав на березі Піни і вглядався в колегіум, бачив його фігурні фронтони, і он сказав, гэтыя валюты нагадваюць мне штрудзелі. І было б не кепска, каб тут на першым паверсе раскрылі закладзеныя аркады, паставілі столікі, каваны люстры павесілі, і людзі частаваліся, быў бы гонар для Пінска. Не буду больш пра калегіум, таму што хочацца сказаць, што наш галоўны такі брэндавы ансамбль, цэласны ансамбль барокавы, гэта ансамбль бывшага кляштара францішканцаў. Наш кафедральны касцёл носіць тытул «Малая базіліка», а такіх тытулаў 4 на всю Беларусь. І там хараство, неверагоднае хараство, таму што там і драўляныя анёлы, пра якіх так само цытую Караткевіча, што рабіць, бо ніхто яго лепш не скажа. Ён кажа, што паселі дзябёлыя анёлы, а вочкі ў іх сонныя. Гэта такія ніякага сакральнага сэнсу, такія вось малыя дзяцючкі, якія набавіліся, пад'елі добра, ім спаць хочацца. Ён яшчэ параўнаў дах касцёла з спіною дракона. Бачите, якое у яго бачанне цудоўнае. Там у нашым касцёле арган, знакаміты на ўсю Беларусь. Адзін з самых вялікіх старых арганаў Беларусі. І штогод ладзяцца на цэлы летні сезон і пачатак восені ладзяцца арганныя канцэрты. У нас ёсць і палатно «Пінская Мадонна». І наша Мадонна, ну, не падобна ні на якую іншую Мадонну. Яна ідзе па аблоках, падобных да палескай мглы. Яна прыціскае да грудзей маленькага Єзуса, і вецер размятаў па плечах, раскідаў яе валасы, і грыўка выбіваецца з-пад яе плата. І вось такая Мадонна з грыўкай наша пінская Мадонна адзіна ў свеце ёсць у нас. Ну і трэба ж успомніць пра тое, што доўгі час ксяндзом пробашчам тут быў першы у навейшай гісторыі Беларусі кардынал Казімір Свёнтак. Ён і пахаваны ў крыпце. Ёсць у нас і палац Бутрымовіча. Палац Бутрымовіча, гэта ўжо канец 18-га стагоддзя. Гэта такі стыль, можна сказаць, нават не стыль, таму што ўжо нашы мастацтвазнаўцы кажуць, такого стылю не было. Просто будынак, у якім спалучаюцца рысы барока з рысамі класіцызму, які нараджаўся. І прысвечаны гэты палац быў адкрыццю руху па каналах, па новых каналах, каралеўскі і агінскі каналы, што дало Пінску два выхады ў Балтыйскае мора, у Нёманскую сістэму, у Віслінскую, што злучыла гэтыя две сістэмы з Дняпроўска-Прыпецкай сістэмай. І гэта проста цуд, праўдзівы цуд 18-га стагоддзя, які здарыўся ў Пінску. А ўладальнік, першы гаспадар гэтага палаца, гэта рэфарматар Палесся, будаўнік каналаў і дарог, Матэуш Бутрымовіч, і ён, дарэчы, дзед Напалеона Орда. І калі ты бываеш каля гэтага палаца, то ты заўсёды вспамінаеш безліч тых вядомых людзей, тут і сам Орда, і Крашэўскі, племенніца Орды Хелена Скірмут, і ўсе-ўсе, і нават тое, што тут быў дом піянераў, таксама цікава. Вось гэта было тры, і гэта было ў старым горадзе. А яшчэ ў нас ёсць прадмесце Каралін, там яўрэйская гісторыя. Пры гэтым, хоць не захаваўся наш палац замак Вішнявецкіх, пра які таксама цікава сказана, што гэта Пінскі акропаль, таму што ўжо быў руінай, зруйнавалі шведы. Там захаваліся храмы двух былых кляштараў. І касцёл бернардзінцаў стаў святыняй, стаў праваслаўнай, гэта свята-варварынскі храм, а касцёл манахаў-камуністаў былі і такія. Ён стаў канцэртнай залай з арганам электронным. Гэта вось такая пяцёрка.
Таціна Аркадзівна, новость, скажыце, калі ласка, яшчэ, напэўна, вот сёння мы гаворым пра геноцид беларускага Палесся, у тым ліку, геноцид народа беларускага, і, канешне, на Палесі гэты жахлівыя ахвяры былі, і іх многа. І вось якім чынам, так сказаць, захоўваецца памяць пра гэтыя жудасныя падзеі?
Ну, пачалі вылучаць такія мясціны. Першы помнік паставілі ў 60-е гады. Ён быў каля аэрадрома. У нас быў аэрадром, і ў нас лёталі самалёты. Пінск-Мінск, як трактар па блоках едзе. Пінск-Роўна, і Пінск там Давідгарадок, не памятаю ўсіх. І вось там стаяў помнік, і было напісана 35 тысяч, таму што там жахлівыя адбываліся падзеі, гэта ліквідацыя пінскага гета. Гета існавала з 1 мая да 29 кастрычніка 42 года. Калі яно пачало сваю дзейнасць, то там было каля 18 тысяч вязняў. Каля 2 тысяч памерла ад голаду, ад хвароб, ад розных там прычын згінула. І вось, калі гэта займалі, дарэчы, займала гета повністю ці часткова 27 вуліц і перавулкаў. І вось калі адбылася гэта ліквідацыя, то не толькі людзей загналі ў ямы, забілі, але пазней, перад тым, як ужо пакінуць Пінск, зноў гэтыя ямы раскрылі, даставалі, абкладалі бярвеннем, палівалі бензінам, палілі, аж чорны дым ляцеў на пінскі смурод стаяў і запахалі ў зямлю. Гэта такая страшэнная трагедыя. Там ёсць помнік, мемарыял, і будзе рэканструкцыя. Займаецца старшыня грамадскага аб'яднання рэспубліканскага бейсагарон Ефім Маратавіч Дурнапейка. Ёсць помнікі на месцах Недавно отзначили место, где были головные ворота гетто. Это у нас улица Ленинградская, былая Полночная улица. Там птушки взлетают у неба. Такая тема. Есть помник на территории гетто, там, где было малое гетто знищено, где знищали и вязня у гетто, и цыганов, яких где злопали, там везли, там забивали, и подпольщиков, и вязня у тюрмы. Одним словом, таких мест шмат, и Козляковичи, и Пасяничи под Пинском. Я навод писала калісьці книгу мемуаров, допомагала писать про погос Загородский. Так вот, у Израиля живе наш выходец с погоста Исхак Меир-Южок, дед Миша, ему 100 годов, и он на свои гроши, уже не памятаю, 5-7 помников поставил на всех мястинках не только евреям, але и своим землякам, своим однокашникам. Скромный, степлый человек, профессия бляхар. Вось, але ён уложил всё и душу, и нават зараз, калі віншавалі, перадаюць, чакае, калі самолёт паляціць на Пінск, бо тут яго сэрца засталося ў тым маленькім пагосці. Гэта вельмі балючая тэма. І куды ні кінь, Столін, мемориал Стасіна, Давид Гарадок, Хінойск, месца... Лунінецкі район.
Радзіма маёй жонкі, да, Кажан, да. Гарадок.
Так, 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 ведаю. І была не адзін раз з групамі яўрэйскімі. І побач Лахва. І далей мы так дабярэмся уже ў Гомельскую область да мястэчка Ленін. І ў Тураю вспомнім тую трагедію, калі просто скідвалі трупы ў Прыпяць. І Прыпяць снесла вось гэтых забітых людзей няшчасных. Гэта такая тэма для Полесья, она просто невымяральная, невычерпальная.
Татьяна Аркадьевна, ну, конечно, а коли говорить, вот я заслухался, я уявляю, с каким задовольнением слухают ваши экскурсии люди, которые приезжают в Пинск. Скажите, пожалуйста, вот коли сегодня говорить, ну, скажем, про туризм сегодняшний, сучасный, откуль больше приезжают зараз туристов? Едут с Беларуси, едут из інших краин?
Ведаете, раз на раз не приходится. На данный момент, будем так по 24-25 году, до Пинска доезжаю вельми шмат белорусских туристов с разных куточков. Есть такие фирмы, далекие, так яны что придумали? Ветепшина, Полочина, яны едут поездом, тут уже замовленный их автобус, яны пересядаюсь, поглядели Пинск, поглядели наши в околице цікавые наши районы, все, вечером отъезжают, ці ночуют, потом отъезжают. Это просто судовно, бо в советские часы никто с Белоруссии не ехал. И на другие места будут россияне. Але были часы, коли шмат польских туристов приезжали, и ностальгичные туры, так званые. 2006 год, это было 500 годов еврейской общины, ехали и ехали, амаль что дня ехали из Израиля, из Америки. Приехала семья, раскиданная семья, частка семьи засталася у Южной Африцы. Приехали поглядеть на той дитячий дом, откуль некий миссионер их маленьких дядулю с бабулей вывез, и яны тому засталися жить. Это каждый раз ты с этими людьми переживаешь усё. И их житё переживаешь, шукаешь для их то, что яны попросили, коли наперед что-то там отрымал такое задание. Ведаете, это треба меть, напевно, на это терпливость, жадание зробить усё, каб гэты и люди не сказали, вот мы столько ехали, ничего мы не отрымали, каб яны, хай с вачыми полными слез часом приехали, але с тым отчуванием, что были на малой родзиме своих продков, и что для их это як миссия такая важная, и что, може, их и дети, и внуки поедут. Ну, ностальгичный туризм, я заўсёды кажу, это высший пилотаж экскурсийной справы. Это не то, что пробалбатал нечто и побег. Нет, тут надо отдать душу кожнай групе.
Ну што ж, я ведаю, што вы аддаеце душу у сваіх экскурсіях, у сваіх кнігах. І, канешна, хацелася б яшчэ больш пагаварыць і пра кнігі, і про ваші узнагороди, що ви були признані лепшим екскурсоводом країни. Це було в 18-му році. Але наш час закінчується. І я нагадаю тільки тим, хто нас слухає і бачить, що гостем сьогоднішньої програми з'являлася Тетяна Хвагіна, краєзнавця, старшиня Пінського відділення Білоруського громадського об'єднання екскурсоводів і гідів-перекладчиків. За звукорежисерським пультом працювала Софія Пінкрат. За відеокамерою Олеся Давидович і я, Наум Гальперович. Ну, жадаю всім добрих подорожжів, жадаю усім ведати свій край і любити свою родзиму Білорусь. Усього найлепшого, до побачення.